ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის 1 საათიან გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას თქმით, რუსეთი აფხაზეთის აკვატორიაში სასაზღვრო ჯარების გაგზავნაზე უარს არ იტყვის. წინასწარი მონაცემებით, იაპონიის ოპოზიცია დიდი უპირატესობით იგებს საყოველთაო არჩევნებს. ირანის პარლამენტში დაიწყო ახალი მთავრობის შემადგენლობის თაობაზე სამდღიანი დებატები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძვრილებით მოისმინეთ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას თქმით, რუსეთი აფხაზეთის აკვატორიაში სასაზღვრო ჯარების გაგზავნაზე უარს არ იტყვის. ეს განცხადება შამბამ რადიო ეხო მოსკვის ეთერში გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ წელს ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ინციდენტს, რომლის დროსაც ქართულმა მხარემ აფხაზეთის გემები დააკავა. შამბას თქმით, ამ ქმედებებს ქართული გემები ნეიტრალურ წყლებში ახორციელებდნენ. შამბას ამ განცხადების საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმებით საქართველოს სრული უფლება აქვს საზღვაო აკვატორია გააკონტროლოს. წინასწარი მონაცემებით, იაპონიის ოპოზიცია დიდი უპირატესობით იგებს საყოველთაო არჩევნებს. დემოკრატიული პარტიის გამარჯვება ბოლოს მოუღებდა კონსერვატული ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის თითქმის უწყვეტ მმართველობას 50-ზე მეტი წლის მანძილზე. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ჩატარებულმა ეგზიტ პოლებმა აჩვენა, რომ დემოკრატიული პარტია, როგორც ჩანს, 300-ზე მეტ ადგილს მოიპოვებს პარლამენტის 480 ადგილიან ქვედა პალატაში. ირანის პარლამენტში დაიწყო ახალი მთავრობის შემადგენლობის თაობაზე სამდღიანი დებატები. მთავრობის ახალი შემადგენლობის წარდგენისას პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა თქვა, რომ ახალი მთავრობა დაიცავს სამართალს და ეროვნულ ღირსებას და მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება დასავლეთის მხრიდან ზეწოლისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. პაკისტანში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ პოლიციის საცნელ ბაზაზე თავდასხმის შედეგად პოლიციის 16 თანამშრომელი დაიღუპა, 12-მათ კი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო. აფეთქების მომენტში ბაზაზე დაახლოებით 75 ახალწვეული პოლიციელი ტექნიკურ ცვნას გადიოდა. თვითმკვლელი ტერორისტი კედელზე მოულოდნელად გადაძვრა, ოფიცრებში შეერია და საკუთარ სხეულზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა აამოქმედა. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნები თაღლითობის და დარღვევების ფონზე მიმდინარეობს. როგორც არჩევნების სადამკვირვებლო კომისიამ იტყობინება, არჩევნებში დარღვევების პროცენტული მაჩვენებელი მატულობს. მათი განცხადებით, მარტო ბოლო ორი დღის განმავლობაში თაღლითობის 560-მდე ფაქტი გამოვლინდა. საპრეზიდენტო არჩევნების სრული წინასწარი შედეგები მომდევნო კვირაში გახდება ცნობილი, თუმცა, როგორც სადამკვირვებლო კომისიებში აცხადებენ, საბოლოო შედეგი მანამდე არ გამოცხადდება, სანამ ყველა თაღლითობისა და დარღვევის ფაქტი სათანადოდ არ იქნება გამოკვლეული. წინასწარი შედეგებით, ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმათა 46%-ით მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ლიდერობს. რეიტინგში მეორე ადგილს 31.9%-ით აბდულა აბდულა იკავებს. ჩრდილოეთ ოსეთში პირველიდან 3 სექტემბრამდე სამგლოვიარო ღონისძიებები გაიმართება, რომლებიც ბესლანის პირველ სკოლაში მომხდარი ტერაქტის მეხუთე წლისთავს ეძღვნება. ჟენევაში კლიმატის ცვლილების გლობალურ პრობლემასთან დაკავშირებით 31 აგვისტოდან 4 სექტემბრამდე რიგით მესამე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცნობით, კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის დელეგაციები, ძირითადად ის მეცნიერები და მკვლევრები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში ოზონის შრის მდგომარეობას და კლიმატის ცვლილებებს აგვირდებიან. კამერუნში სამგზავრო მატარებლის ავარიის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 275-მა კი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო. როგორც კამერუნის კინიგზის სამმართველოდან იტყობინებიან, ავარია კამერუნის დედაქალაქთან ახლოს მოხდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ხოლგვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ეს პრეზიდენტ სააკაშვილს ჩემი აზრით გარკული შეისწავლა. ჯარისადმი რამდენადაც ჯარში საკმაოდ დიდია პროტესტი იმ განცდილი მარცხის გამო, ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება უფრო მეტად ჩემი აზრით უკავშირდება ვიდრე პოლიტიკური კონტროლის დახმარებას.
ხოლგვირეული კულტურული ქრონიკა.
და იდეაში გვაქვს ერთ ფესტივალებს შორის ამის გავსი რაღაცეები, რომ ხშირად ვაკეთოთ. რომელიც ისევ და ისევ თქვა რაღაცა ინფორმაციული სიტყვა, ხო, პოპულარიზაცია, მაგრამ კარგი გაგებით პოპულარიზაციაზე, ანუ აუდიტორიის ჩამოყალიბებაზე იქნება.
დღესვე მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს.
ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინის გადააჭრბა. ძნელია, როცა ერთი ხელის მოსმით ყველაფრის გამოსწორება არ შეგიძლია. არ დაგინდა რომ ხალხს მაქსიმალურად დაეხმარო.
დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრის ვინაობა. ლაშა ჟვანია ესპანეთის სამეფოში საქართველოს ყოფილმა ელჩმა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა შეცვალა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილმა მთავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილება გააკრიტიკა. ლადო პაპავას თქმით, ცვლილების ნამდვილი მიზეზი ყოფილი მინისტრის იმ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან შეუთავსებლობა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება უკანასკნელი წლების განმავლობაში ატარებს.
პოლოლიკაშვილის მოსვლა სხვას მეც არაფერს არ ნიშნავს, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლოლიკაშვილი ბოლო წლების საერთოდ ჩამოშორებულია ეკონომიკურ საქმიანობას, ქვეყანაში არ ცხოვრობს, ის რომ ჩამოვახლა. სანამ ის გაირკვევა ქვეყნის ეკონომიკაში რა არის გასაკეთებელი და საერთოდ საერთოდ მიდის ქვეყნის ეკონომიკა, მანამდე მას დახვდება უკვე იმზარე ცდები და სქემები, რომელიც უკვე აგრარეგად აპრობირებულია საქართველოს მთავრობაში.
თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ახალი წევრის წარდგენისას იმედი გამოთქვა, რომ პოლოლიკაშვილი, როგორც პროფესიონალი ფინანსისტი და დიპლომატი, თავს გაართმევს საქართველოს ეკონომიკის წინაშე არსებულ ძირითად პრობლემებს.
პრივატიზაცია, ინვესტორების მოზიდვა, უცხოელი კაპიტალის შემოყვანა საქართველოში, ძალიან აქტიური მუშაობა უცხოურ ინვესტორებთან, და ამაში მას გამოცდილება აქვს. ადგილზეც, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის პრობლემების გადაწყვეტა, არის ასევე საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს და იცის. გარდა ამისა, მინდა ასევე ხაზი გაუსვარო ზურა გაკოცოს პოლიგლოტია და მან რამოდენიმე ენა იცის და ასეც რა თქმა უნდა გვეხმარება ჩვენ ინვესტორებთან ურთიერთობაში.
ენების ცოდნა მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა თავდაცვის ახალი მინისტრის შერჩევის დროსაც. მიხეილ სააკაშვილმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ ბაჩუ ახალაიას უნივერსიტეტი გერმანიაში აქვს დამთავრებული და რამდენიმე უცხო ენასაც ფლობს. თუმცა პრეზიდენტმა იქვე ხაზი გაუსვა ახალი მინისტრის სხვა ღირსებებსაც.
ზაფხულის წინ მე დაუვალე ბაჩოს ეხემძღველა თბილისის ფორტიფიკაციების შექმნისთვის. ეს ხაზები შექმნილია, თავდაცვის ღუდეები შექმნილია და ძალიან მოკლე პერიოდში მან გაწია ძალიან კარგი საორგანიზაციო მუშაობა. ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც კანონიერი ქურდი აღარ მართავს ზონებს, არის საქართველო. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კანონიერი ქურდები სამშობლოდ ითვლებოდა საქართველო, ეს არის ძალიან დიდი ისტორიული მონაპოვარი ჩვენი სახელმწიფოს. აი ამ კაცმა გააკეთა ეს. მე ვიყავი იუსტიციის მინისტრი, ვერ გავაკეთე.
პრეზიდენტისგან განსხვავებით, ბაჩუ ახალაიას ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთი წარმომადგენელი აკრიტიკებს. მათი აზრით, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ახალაიას ხელმძღვანელობის დროს უხეშად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები. თუმცა პრეზიდენტმა ახალი მინისტრის წარდგენისას ცხადად მიანიშნა, რომ მტრის დასამარცხებლად თავდაცვის სამინისტროში მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა გატარდეს, რაც მისივე თქმით მკაცრი ხელის გარეშე შეუძლებელი იქნება. თავად ბაჩუ ახალაიამ კი სამინისტრო შენობაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მის წინაშე რთული, მაგრამ კაფიო ამოცანები დგას.
ეს არის მოდერნიზება, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. ეს არის სამი სიტყვა, რომელიც შეგვიძლია დღეს როგორც ჩვენი სისტემის პრიორიტეტები გამოვაცხადოთ.
გასულ კვირაში მთავრობა მხოლოდ საკადრო ცვლილებებით არ ყოფილა დაკავებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების მიერ საქართველოს რკინიგზის ნაწილის რუსეთისთვის გადაცემა და რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გასადენის მშენებლობა გააპროტესტა. გასულ კვირაში საქართველოს სეპარატისტულმა რეგიონებმა რუსეთის მხრიდან ცნობის ერთი წლის თავიც აღნიშნეს. თუმცა ბევრისთვის მოულოდნელად 26 აგვისტოს სომხუმსა და ცხინვალში რუსეთის ხელისუფლებიდან არავინ ჩასულა. ასევე არ შედგა ცხინვალში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დაგეგმილი ვიზიტი, რის მიზეზადაც კოკოითით რუსეთის ხელისუფლების უკმაყოფილება დასახელდა.
ისმოთ უკმაყოფილება არსებობს რუსეთში, იმიტომ რომ გაფლანგა ტელეფონი და აშკარად კორუფციაში გაუშვა მთელი ის გამოყოფილი თანხები, რაც გამოყოფილი იყო ცხინვალის რეგიონის განსავითარებლად რუსეთიდან და ძალიან ბევრი ადამიანი რუსეთში უკმაყოფილოებით, არა ბატონო რუსეთში, თვით ცხინვალში და ვლადიკავკაზში. გამიტომ რაღაც მოქმედებები მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ.
გასულ კვირაში ვითარება დაიძაბა აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ცნობით ქართველი პოლიციელების საგუშაგოს ცეცხლი გაუხსნეს. სროლის შედეგად დაიჭრა ორი პოლიციელი, ხოლო სოფლებში ორსანტიასა და ოტობაიაში რამდენიმე შენობა დაზიანდა.
სროლი მიიღეს სახელი 11:15 წუთი. დიდი რაღაცების სროლის მარტო ავტომატები კი არა, დიდი რაღაცების ხმას ისმოდა.
გასულ კვირაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პატიმრების შეწყალების ბრძანებულებას მოაწერა ხელი. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის თქმით, სია 238 პატიმრისგან შედგება. ამათგან 79-ს სასჯელი გაუნახევრდა. დანარჩენი 179 კი პატიმრობიდან გათავისუფლდა.
ამ სიაში შედიან ის არასრულწლოვნებიც, ვინც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა და საქართველოს პრეზიდენტმა მათ მისცა მეორე შანსი და ისინი შეძლებენ, რომ ისწავლონ, მიიღონ განათლება და იპოვონ თავისი როლი საზოგადოებაში. ამასთან ერთად, აგვისტოს თვეში უკვე დატოვა პირობით ვადამდე ადრე საჯარასრულების დაწესებულებები 1195 ადამიანი და 1 სექტემბრამდე კიდე რამდენიმე ასეული ადამიანი დატოვებს საჯარასრულების დაწესებულებებს პირობით ვადამდე ადრე.
პატიმრობიდან ასევე გათავისუფლდა შალვა რამიშვილი, ჟურნალისტი და ტელეკომპანია 202-ის დამფუძნებელი, რომელიც სასჯელს ფულის გამოძალვის გამო იხდიდა. უნდა ითქვას, რომ რამიშვილმა არც სასამართლო პროცესის მსვლელობისას და არც შემდგომ პერიოდში დანაშაული არ აღიარა და 4-წლიანი სასჯელი სრულად მოიხადა.
მე ვარ პროვოკაციის ხერხული, მე არა ვარ გამომძალველი, მე მაქვს ჩემი ახსნა, უბრალოდ რამდენად მომგებიანი ახლა ყველა კონკრეტულ დეტალზე საუბარი, მაგრამ მე ამას არ გაუგივარ, მე ჩემს ხალხს ყველაფერს აუხსნი. გატარებულმა 4 წელმა ცხადყო თუ ვინ არის და ვინ არის ჩემი მტერი, ვინ არის ჩემი ავისურველი და პროვოკაციის მომწყობი.
გასულ კვირაში ქართულმა მედიკოსებმა ღორის გრიპით დაინფიცირების მორიგი მე-14 შემთხვევა აღრიცხეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის პაატა იმნაძის თქმით, H1N1 ვირუსით დაავადებულია გოგონა, რომელიც სამშობლოში თურქეთიდან დაბრუნდა.
თავს ხსოვს გადასარევად, არავითარი სპეციფიური მკურნალობა არ ჩატარებია სხვათაშორის და ფაქტიურად უკვე გამოჯანმრთელებულია.
2 დღის წინ საქართველოს ჩეხეთის ფინანსთა მინისტრი ეწვია. ედუარდ იანოტამ ქართველ კოლეგასთან კახაბაინდურაშვილთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმებას ჩეხეთსა და საქართველოს შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ.
ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ინვესტიციების ურთიერთ დაცვას და წახალისებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩეხეთსა და საქართველოს შორის უკვე არის ძალიან დიდი ურთიერთობების ინვესტიციების პორტფელი, $10 მილიონი არის ჩეხეთის ინვესტიცია. რა თქმა უნდა, ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის მერე კიდევ უფრო გაიზრდება ეს ინვესტიციები.
და ბოლოს, მიმოხილვას დავასრულებთ სამწუხარო ცნობით. გასული კვირის მიწურულს 59 წლის ასაკში ცნობილი ქართველი სპორტსმენი, ძიუდოში პირველი ქართველი და საბჭოთა ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ჩოჩიშვილი გარდაიცვალა. დიდ ქართველ სპორტსმენს, მიუნხენის ოლიმპიადის ტრიუმფატორს 1 სექტემბერს გორში დაკრძალავენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ბაჩო ახალაია, რომლის დანიშნვაც როგორც კვირის მიმოხილვაში ვთქვით, აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა გამოიწვია, თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მუშაობა შეუდგა და საზოგადოებას სამოქმედო გეგმის მონახაზიც ოპერატიულად გააცნო. ახალაიას თქმით, სამინისტროს უწყვეტდა ნათელ მიზანს სამი ძირითადი პრიორიტეტი წარმოადგენს: მოდერნიზაცია, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ. საქართველოს ვარდების რევოლუციის შემდეგ სამხედრო უწყების პირველპირებად დანიშნულ პოლიტიკოსებს სამხედრო გეგმის შექმნა და მისი ბოლომდე მიყვანა არ დასალდათ. ექვსი თავდაცვის მინისტრიდან, რომლებიც ბოლო 6 წლის განმავლობაში შეიცვალნენ, ყველაზე დიდხანს 2 წლის განმავლობაში უწყებას დავით კეზერაშვილი მართავდა. რიგით მეშვიდე თავდაცვის მინისტრ ბატონ ბაჩუახალაიას ყველა წინამორბედზე უფრო ცუდი სასტარტო მდგომარეობა აქვს. გულისხმობ მისი პიროვნების მიმართ საზოგადოებაში არსებულ ნდობის დეფიციტს. თუმცა, როგორც ჩანს, საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან ბაჩუახალაიას არც ნდობა მოაყდება და არც მხარდაჭერა. ყოველ შემთხვევაში, სააკაშვილი დაჰპირდა სამხედროებს, რომ მომავალ წელს თავდაცვის ბიუჯეტი თუ არ გაიზრდება, არც შემცირდება.
ბიუჯეტს გამომდინარე ზოგად შეზღუდვები და იმიტომ რომ ბევრი სხვა ხარჯი აქვს ჩვენ ქვეყანას, მომავალ წელს თავდაცვის სფეროში ვერ გავზდით. იმ პირობებში, როცა აგრესორი ბიუჯეტს აორმაგებს.
მიუხედავად ეკონომიკური პრობლემებისა, 2009 წელს თავდაცვის უწყება 900 მილიონი ლარით დაფინანსდა. თუ კი მომავალ წელსაც თავდაცვის ხარჯები ამ მოცულობით დაფინანსდება, ეს სულაც არ არის ცოტა 25000 კაციანი ქართული ჯარისათვის. მაგრამ თავარისაა თუ რა პრიორიტეტებს უნდა მოხმარდეს საზოგადოებრივი თანხები. ახალი თავდაცვის მინისტრი ბაჩუახალაი ამბობს, რომ პრიორიტეტები უწყვეტია და ნათელი. პირველ ყოვლისა, ეს არის მშვიდობა, რაც ახალი თავდაცვის მინისტრის თქმით მისი ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავია.
შუდობა ეს მიგახსენებათ არის როგორც რა თქმა უნდა როგორც ჩემთვის მთელი ქართული საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავი. შუდობა ეს არის ის რისთვისაც ჩვენ დღეს ვცდილობთ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას, იმიტომ რომ რადგანაც ჩვენ დღეს ვიგებთ შუდობას, შესაბამისად თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება გვჭირდება იმისთვის, რომ დავიცვათ ეს შუდობა.
მაგრამ შუდობა სამხედრო უწყებისათვის ნამდვილად ახალი, საკმაოდ აბსტრაქტული და ბუნდოვანი შინაარსის პრიორიტეტია. თუ მასში იგულისხმება თავდაცვის ამოცანების გადაჭრა და ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობის უზრუნველყოფა, ეს კიდევ გასაგებია, მაგრამ შუდობა ეს არის პოლიტიკური ხაზი, რომელსაც განსაზღვრავს და განახორციელებს ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება. არმია კი ან იბრძვის, ან ემზადება ომისათვის. შესაბამისად, თუ კი არმიის მთავარი პრიორიტეტი იქნება შუდობის უზრუნველყოფა ნახევრად ოკუპირებულ ქვეყანაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ არმიას ავალებს შუდობა მის ხელთ არსებული საშუალებებით, ანუ ძალის გამოყენებით დაამყაროს. რაც კინის ხელის ბაჩუახალაიას შემთხვევაში კიდევ უფრო რეალური ჩანს. არც ის გამოირიცხება, რომ შუდობაში ასევე იგულისხმებოდეს სიმშვიდის დამყარება, თავად სამხედრო უწყებაში, სადაც არსებული პოლიტიკური რეჟიმის მიმართ უკმაყოფილება გაიზარდა დაუსრულებელი საკადრო ექსპერიმენტებისა და შარშანდელი აგვისტოს ომის მარცხის გამო, ამბობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი.
აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ის პრობლემები წარმოჩინდა, სერიოზული პრობლემები და მეტიც პრეზიდენტ სააკაშვილს ჩემი აზრით გარკული შეისწავლა ჯარისადმი რამდენადაც ჯარში საკმაოდ დიდია პროტესტი განცდილი მარცხის გამო, ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება უფრო მეტად ჩემი აზრით უკავშირდება ვიწრო პოლიტიკური კონტროლის განხორციელებას.
ნაკლებად ბუნდოვანია, მაგრამ განსახორციელებლად საკმაოდ რთული ამოცანაა მეორე პრიორიტეტი, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა ჩამოაყალიბა.
მოდერნიზაცია ნიშნავს მთელი ქართული არმიის კიდევ უფრო კარგად აღჭურვას, კიდევ უფრო კარგად განათლების დონის ამაღლებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყავდეს უფრო მეტი განათლებული, უფრო მეტი მოტივირებული და უფრო კარგად აღჭურვილი ოფიცრები და პირადი შემადგენლობა.
აღჭურვა, განათლება და მოტივაციის ამაღლება, რაშიც საყოფაცხოვრებო პირობებისა და შრომის ანაზღაურების გაუმჯობესება იგულისხმება, ქართულ არმიას მართლაც წამალივით სჭირდება. შარშანდელი ხუთხიანი ომის შედეგად ქართულმა არმიამ ყველაზე დიდი მატერიალური და ადამიანური დანაკარგები განიცადა. როგორც შარშან შემოდგომაზე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა განაცხადა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე, ზარარი, რომელიც სამხედრო უწყებას მიადგა, 400 მილიონ ლარს შეადგენს. ეს კი არმიის წლიური ბიუჯეტის თითქმის ნახევარია. სავალალო მდგომარეობაშია საქართველოს სამხედრო განათლების სისტემა და მისი პირმშო, თავდაცვის ეროვნული აკადემია, რომელიც ვერც სასწავლო მატერიალური ბაზითა და ვერც მომზადების პროგრამებით ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს. მაგრამ ყველა მიმართულებით მოდერნიზება სჭირდება დამატებითი თანხები. თავდაცვა კი გაისად დამატებით თანხებს ვერ მიიღებს. როგორც ჩანს, ვეღარ მიიღებს საქართველო ამერიკისაგან დაპირებული 100 მილიონ დახმარებას სამხედრო მიზნებისათვის, რომელიც პენტაგონმა ჰუმანიტარული ამოცანებისათვის უკან სახელმწიფო დეპარტამენტს დაუბრუნა. რჩება ერთადერთი გზა, ქამრების შემოჭერა და შიდა რესურსების დაზოგვა, რაც თუ ღმერთმაკნა და მოხერხდა, შემდეგ მეორე პრობლემა დგება. კერძოდ, თუ რა ტექნიკა უნდა იქნას შეძენილი და სად, რომელ ქვეყანაში. რუსეთ-საქართველოს ომის გაკვეთილებით თუ ვიმშელეთ, საქართველოს არმია სჭირდება საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების დეფიციტის შევსება და ამ ეტაპზე თუნდაც ორი გამანადგურებელი სამხედრო თვითმფრინავის შეძენა. ამის შანსი თავის დროზე ხელიდან იქნა გაშვებული, ამბობს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი და დასცენს, რომ დღეს უკვე გამანადგურებელი ავიაციის შეძენა თითქმის შეუძლებელია.
და გამომეთგვრებელი ავიაცია საქართველოს დღემდე შეიძინა, დღეს უკვე ძნელი ამაზე ფიქრი, იმიტომ ეთქობა არავინ მოყვიდეს ჩვენ ამას. ამ სიტუაციის შემდეგ, როდესაც რუსეთის ასეთი ზეწოლა.
და ბოლოს, მშვიდობის არ იყოს ნატოში გაწევრიანებაც, რაც საქართველოს თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თავის მესამე პრიორიტეტად გამოაცხადა, მთელი სახელმწიფო ხელისუფლების ამოცანაა. გულუბრყვილობაა იმის ფიქრი, რომ საქართველოს ნატოს კლუბში მხოლოდ მაღალ დონეზე მოდერნიზებული არმიის გამო მიიღებდნენ. ალიანსში გაწევრიანებისათვის მთავარი კრიტერიუმებია დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, ეკონომიკური სტაბილურობა და კონფლიქტების მოგვარება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის საზღვრებზე. არმიის წილი პასუხისგებლობა ამ მიზნის მიღწევაში ისაა, რომ პასუხობდეს ნატოს სამხედრო სტანდარტებს როგორც მართვის, ისე ოპერატიულ დონეზე, რაც სამხედრო ქვედანაყოფების ალიანსის ამოცანებთან თავსებადობას გულისხმობს. ანუ, როგორც ბაჩუ ახალაი ამბობს, ეს უნდა იყოს ისეთი სამხედრო ძალა, რომელიც ნატოსათვის არ იქნება ტვირთი. და თუ ეს ჩანაფიქრი განხორციელდა, მაშინ პიროვნულ ფაქტორებს მართლა აღარ ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. გულისხმობ იმას, რომ არც ახალ თავდაცვის მინისტრს, არც შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს გენერალ ჭანკოტაძეს არა აქვთ დამთავრებული ნატოს არც ერთი ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი. კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც როგორც ყოველთვის გიორგი კვახარიამ მოამზადა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, აგვისტოში კულტურული ცხოვრების ცენტრმა დედაქალაქიდან ბათუმში გადაინაცვლა. ახლა უკვე გონიოში გრძელდება ტრადიცია, რომელიც თავის დროზე ბიჭვინთაში დამკვიდრდა. კლასიკური მუსიკის ფესტივალის ტრადიცია. ფესტივალისა, რომლის სულის ჩამდგმელი ლიანა ისაკაძეა. გასულ კვირას, როცა გონიოს ციხის ტერიტორიაზე კლასიკური მუსიკის კონცერტების ციკლი გაიმართა, ლიანა ისაკაძემ რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: კარგ დასვენებას არა პოპ მუსიკა და ჯაზი, არამედ კლასიკური მუსიკა უხდებაო. და მართალია, კლასიკური მუსიკის ის ნიმუშები, რომელიც გონიოს ფესტივალზე შეასრულეს, ასევე შეიძლება მივაკუთვნოთ პოპულარულ მუსიკას, კლასიკური პოპ მუსიკა უწოდოთ, კარგი მუსიკის პროპაგანდისთვის ეს სრულიად საკმარისია. იწყება შედარებით მარტივით, მსმენელის ყური ეჩვევა, მერე კი შეიძლება უფრო რთულზე გადასვლაც. მით უმეტეს, რომ როგორც ამბობენ, დასვენებული გონება უფრო ადვილად აღიქვამს უცხოს და ახალს. სიტყვა პროპაგანდა შემთხვევით არ გვიხსენებია. კარგი მუსიკის პროპაგანდაზე საუბრობდნენ გონიოს მუსიკალური ფესტივალის ორგანიზატორები, და კარგი კინოხელოვნების პროპაგანდა ახსენეს ჩვენთან საუბარში ბათუმის ხელოვანთა სახლის არგანის აქტივისტებმაც. რამდენიმე წელია უკვე არგანი შემოდგომაზე ბათუმში საერთაშორისო კინოფესტივალს აწყობს. ფესტივალის ორგანიზატორმა ზვიად ელიზიანმა გვითხრა, მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის კინოფორუმს უკვე აქვს საერთაშორისო ავტორიტეტი, აუცილებელია პუბლიკის დაინტერესებაც, რათა ფილმები ცარიელ დარბაზში არ უჩვენოთ.
ჩვენი ორგანიზაცია ბათუმის ხელოვანთა სახლი არგანი ახორციელებს ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, რაღაც სპეციალური პროგრამაა, cultural network ქსელური პროგრამაა, იმის ფარგლებში კეთდება ეს. და ანუ პროექტის სახელი არის, ესე ვთქვათ, აი ბათუმის კინოფესტივალის მოსამზადებელი პერიოდის მხარდაჭერა და ასე კინოს პოპულარიზაცია მარტივად როგორ.
ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, იგივე სოროსის ფონდს აქვს ხელოვნებისა და კულტურის ქსელური პროგრამა, რომელიც პირველ რიგში განათლებას ითვალისწინებს კულტურის სფეროში. პრინციპში ბათუმის ხელოვანთა სახლის არგანის პროექტი ორიგინალურია. მსოფლიოში ალბათ არ მოიძებნება არც ერთი კინოფესტივალი, რომლის ორგანიზატორები პუბლიკას წინასწარ ამზადებდნენ, უბრალოდ კინოს ყურებას ასწავლიდნენ. თუმცა ჩვენთან საუბარში ზვიად ელიზიანის სწავლის ნაცვლად სიტყვა მომზადებას ახსენებს. ესე იგი, აგვისტოში ბათუმში გამართულ კინოჩვენებებს, სემინარებს, საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთგვარ გენერალურ რეპეტიციას უწოდებს.
ჩვენი ორგანიზაცია მე 4 წელი ატარებს ამ ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალს და აი გადაწყვეტეთ, რომ რახან ეს იყო ეგეთი პროექტის შესაძლებლობა, გაგვეკეთებია პროექტი, რომელიც ორიენტირებული იქნება, იქნებოდა ფესტივალამდე, რაღაც მოსამზადებელი, ნუ ისეთ პერიოდი ხო არის. რა თქმა უნდა, რაღაცა ერთი ბლოკი არის სემინარები. სემინარები, რომელიც ორიენტირებული იყო სხვადასხვა თემაზე, თქვა ირანული კინო, გერმანული კინო, ანუ ფოტოხელოვნება, მუსიკა კინოში და ასევე კიდე სხვა სემინარიც იქნება. ასევე იყო პროფესიული უნარჩვევების განვითარებაზე ხელოვნებისათვის, აი ფას კირო არის ორგანიზაცია, თბილისში, აი მათი ტრენერი იყო ჩამოსული. მეორე ბლოკი იყო კინოჩვენებები, ანუ ყველა კვირეულად ეწყობა კინოჩვენებები, ფილმები ირჩევა იმის მიხედვით, დავუშვათ თქვა რომელი კინოსკოლა ან რომელი რეჟისორები იქნებიან წარმოდგენილი ჩვენს ფესტივალზე, რომ ერთგვარი რაღაცნაირი გაცნობა მოხდეს აუდიტორიისათვის ამის. და მესამე ბლოკი არის, აი ბათუმელებში კეთდება ჩანართები, ბიაფ სინემა კლუბ ესე დავარქვით, იქ პრინციპში უფრო ძირითად კინოზეა კი. აი თქვა იმ კინოზე, დავუშვათ თურქული კინო, თქვა ვიცით რომ იქნება, მაგათ ირანული კინო, თქვა გერმანული კინო და ასე შემდეგ, გაცნობა მოხდეს ისევ და ისევ აუდიტორიისათვის და ასევე თქვა გარკვეული ინტერვიუები, თქვა იგივე იმ სპიკერებთან, ვინც ჩვენთან ჩამოდიან და სემინარები ტარდება და ასევე თქვა, ნუ და იდეაში გვაქვს რამდენიმე ქართულ რეჟისორთან ან კინოს სფეროშია და რაღაც აქ არსებული პრობლემატიკა და თქვა აი რა ხდება ამ სფეროში, რა შეიძლება გაკეთდეს და აი ამ კუთხით.
ბათუმის კინოფესტივალი სექტემბრის ბოლოს დაიწყება. როგორც ვიადელი ზიანმა გვითხრა, წელს საკონკურსო პროგრამის გარდა რამდენიმე რეტროსპექტივა მოეწყობა. გარდა ამისა, ფესტივალზე კონკურს გარეშე უჩვენებენ წელს სხვა საერთაშორისო კინოფესტივალებზე წარმატებით ნაჩვენებ ფილმებსაც. მაგალითად, ლარს ფონ ტრიერის ფილმს ანტიქრისტე, რომელმაც თბილისის კინოთეატრებამდე ვერ მოაღწია. უჩვენებენ ირანელი, თურქი რეჟისორების ფილმებსაც. ჩვენს კინოს მოყვარულებს წარმოდგენა უნდა შევუქმნათ რა ხდება მეზობელი ქვეყნების კინოშიო, ამბობენ ბათუმის ფესტივალის ორგანიზატორები. წელს მათ მიეცათ საშუალება დასწრებოდნენ სხვა კინოფესტივალებს და იქ შეერჩიათ ფილმები ბათუმის კინოფორუმისთვის. სვიადელი ზიანს ვკითხეთ, ვინ ესწრება ამ სემინარებს? მხოლოდ სტუდენტები, კინოს მოყვარულები? ჩვენმა რესპონდენტმა გაგვახსენა, რომ ბათუმში ასეთი სემინარების ტრადიცია არსებობს. ფილოსოფოსმა, რესპუბლიკური პარტიის აქტივისტმა გია მასალკინმა ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძის ეპოქაში დააარსა კინოს მოყვარულთა კლუბი თავისუფალი აზროვნების სივრცე ბათუმელებისთვის. სხვათაშორის სემინარებს, რომელიც არ განმამოაწყო, სხვებთან ერთად გია მალასკინიც უძღვებოდა.
აუდიტორია ახლა ძირითადად არის, თქვა და არის ნაწილი სტუდენტები, ნაწილი არის, თქვა ახლა საკომპრომისო ახლა ისეთი დიდი არ არის, თქვა ვისაც ან შეხება გონია კინოსა რაღაც თავის პროფესიიდან გამომდინარე, ან მარტივად თქვა ვისაც აინტერესებს კინო და თქვა მათთვის აინტერესო როგორც ის კინო ჩვენებები, ისევე იმ სემინარებზე დაცრება და ახლა მთლიანობაში რო თქვა ახლა იდეაში მართლაც პროექტის მიზანი ახლა ერთი რომ მართლაც ფესტივალამდე მომზადება ამ აუდიტორიის პოპულარიზაცია და გარდა ამ პროექტის, ახლა ესეთი პირველი პროექტი ამ ძირითად ფესტივალებს ვაკეთებთ, ხო? თუმცა ადრეც გქონია არტი რეზიდენცი ჩვენ 2000-ში და იდეაში გვაქვს აი ფესტივალებს შორის აი მსგავსი რაღაცები რო ხშირად ვაკეთოთ, რომელიც ისევ და ისევ თქვა რაღაცნაირად შეიძლება ცული სიტყვა, ხო, პოპულარიზაცია, მაგრამ ხა კარგი გაგებით პოპულარიზაციაზე, ანუ აუდიტორიის ჩამოყალიბებაზე იქნება. ხა ძველად ახლა მე შეიძლება ბავშვი ვიყავ, მაგრამ თქვენ უფრო გემახსოვრობთ, ანუ კინო საკმაოდ პოპულარული იყო, ანუ რიგების იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა შეიცვალა და თუ რაღაცნაირად ამის მიწოდება მოხდება, ანუ კარგი და სწორი ფორმით ალბათ არის შანსი.
იმისათვის რომ კინო ბათუმში, სადაც ერთადერთი კინოთეატრი მუშაობს, ფილმებს აქ როგორც წესი ცარიელ დარბაზში უჩვენებენ, პოპულარობა დაიბრუნოს, პროგრამას კარგად გააზრება ჭირდება. არგანის წევრების აზრით, მიზნის მისაღწევად კინოს სინთეზური ბუნების გათვალისწინება აუცილებელი. ამიტომაც ალბათ რომ წინა საფესტივალო სემინარებში ჩართეს საუბარი ფოტოგრაფიაზე და თანამედროვე ფოტოგრაფიის განვითარების ტენდენციებზე. სემინარს ხელოვნებად ცოდნე ლალი პერტენავა უძღვებოდა. პროფესიული უნარჩვევების განვითარებაზე ხელოვნებაში უძღვებოდა სამხრეთ კავკასიის კინემატოგრაფისტთა ასოციაციის იფასკის წარმომადგენელი ნინო ლომიძე. კინო მუსიკასა და მუსიკის როლზე კინოში სემინარს მუსიკის ცოდნე მანანა კორძაია უძღვებოდა. სექტემბრის დასაწყისში დაგეგმილია ორდღიანი სემინარი სახელწოდებით კინოხელოვნების პრაქტიკული და თეორიული საკითხები, რომელზეც ორგანიზატორთა თქმით ფილმის აღქმაში უნდა ავარჯიშონ მაყურებელი. ეს იქნება საფხულის სემინარების ბოლო ღონისძიება ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის დაწყების წინ. უკვე კარგად მომზადებულ, შეიძლება თქვას ნავარჯიშებ აუდიტორიას, ფესტივალზე ყველაზე რთული კინოს აღქმა შეეძლება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბათუმი, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებსთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას და სწორედ დადგა დრო თავისუფლების დღიურებისა. კვირაობით, როგორც იცით, ჩვენ ეთერში გადის ეს ყოველგვირეული პროგრამა. კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს ხოლმე დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება მის გარშემო. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ახალციხის გამგებლის მოადგილე რუბენ კარაპეტიანი.
23 აგვისტო, კვირა დღე, ერთადერთი თავისუფალი დღე, როდესაც ოჯახის წევრებისთვის ვიცლი და არსად მეჩქარება, თუმცა არის გამონაკლისებიც. ამ დღეს სახლში დავისვენე, არსად გამოსულა, დედაჩემმაც მთელი კვირის განმავლობაში დაგროვილი ამბების შესახებ მომიყვა. საღამოს შევხვდი ჩემს მეგობრებს, კიდევ ერთხელ მომიწია მათი საყვედურების მოსმენა, რომ დავიკარგე და მათთვის ისე ხშირად ვეღარ ვიცლი. კიდევ ერთხელ გავიხსენე ძველი ამბები და კვირა დღემაც ასე გაირბინა. 23 აგვისტო, ორშაბათი, არის ყველაზე მძიმე დღე. დილით ადრე ვდგები და სამსახურში გავდივარ. იწყება თათფირი, სოფლის რწმუნებულები ამ პრობლემებზე გვიამბობენ, თუ რაც ხდებოდა მათთან ერთი პირის განმავლობაში. ყოველ ორშაბათ დღეს 16 რწმუნებული სხვადასხვა საკითხებზე გვესაუბრება და ხშირ შემთხვევაში ჩვენგან დახმარებას ითხოვს. ყველაზე მძიმე მოსასმენის სტიქიისგან დაზარალებული სოფლის რწმუნებულების მოსმენა იყო. მაგალითად, სოფელ წყალთვილაში, სოფელ ნაოხრებთან დამაკავშირებელი ხიდი ჩაინგრა. სტიქიამ ორი სოფლის მოსახლეობას ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება წაართვა. ეს პრობლემა სასწრაფოდ მოსაგვარებელია და ჩვენ უკვე დავიწყეთ ზრუნვა ამის გამო. ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ძნელია, როცა ერთი ხელის მოსმით ყველაფრის გამოსწორება არ შეგიძლია. არ და გინდა, რომ ხალხს მაქსიმალურად დაეხმარო. 25 აგვისტო, სამშაბათი, მთელი დღე მოქალაქეებთან საუბარში გავატარე. ამ დღეს მათი მიღებისა და შეძლების დაგვარად პრობლემების მოწესრიგების დღეა. მოქალაქეებთან შეხვედრას ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, თუმცა ზოგჯერ ბევრი პრობლემების გამო ვერ ვახერხებთ. ჩემთან მოქალაქეები ძირითადად ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხების შესახებ ითხოვენ დახმარებას. ჩვენც ვუხსნით, თუ რა არის საჭირო, რომ მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, რის შედეგადაც მათი უმრავლესობა განცხადებას კანცელარიაში ტოვებს. 26 აგვისტო, ოთხშაბათი, არაფრით გამორჩენილი დღე არ ყოფილა. დილით ადრე ადგომა, სამსახურში წასვლა, მოქალაქეების მიღება და მათი სათკივერის მოსმენა. გარდა ამისა, დღეს დავათვალიერეთ თამარ მეფის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. უახლოეს დღეებში გაიხსნება კიდევ ერთი ახალი ტაძარი მაცხოვრის ამაღლების სახელობის. როგორც ვფიქრობ, მოსახლეობას ეს ძალიან მოსწონს. განსაკუთრებით ახალგაზრდები არიან კმაყოფილნი. ყოველ საღამოს გამოდიან ისინი და ისვენებენ. და რა თქმა უნდა, ეს მეც მომწონს. თუნდაც იმიტომ, რომ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ეცნობიან და უახლოვდებიან ერთმანეთს. ასე მიილია ორშაბათიც. 27 აგვისტო, ხუთშაბათი, ცოტათი განსხვავებულია იმით, რომ ამ დღეს მოქალაქეებისაგან მიღებული განცხადებების განხილვა ხდება. სპეციალური კომისია ჯანდაცვის სფეროში შემოსული საკითხების შესახებ მსჯელობს. მეორე ეტაპი უკვე სოციალურ საკითხებს ეხება და ეს კომისია ამ ტიპის განცხადებების განიხილავს. კომისია გადაწყვეტილებას არსებული დოკუმენტაციის მიხედვით იღებს და მათი გადაწყვეტილების მიხედვით ხდება ამა თუ იმ განცხადებლების დაკმაყოფილება. 28 აგვისტო, პარასკევი, მარიამობა, ყველას გილოცავთ ამ დღესასწაულს. ეს დღე დასვენების დღესაა. მთელი დღის განმავლობაში მოსახლეობა დროებით ივიწყებს ყველა პრობლემას და მიდის სხვადასხვა ტაძრებში სანთლების დასანთებად, რომელიც ასე ბევრია ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მოსახლეობის მსგავსად დილა მეც ტაძრით დავიწყე, ხოლო საღამოს მეგობრების დაბადების დღის მილოცვით დავამთავრე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მარიამობას და შეხო ღვთისმშობელს, რომ დაიფაროს საქართველო და ჩვენი მოსახლეობა. 29 აგვისტო, შაბათი, დილიდან რადიო თავისუფლებისთვის ისევ დღიურების წერას ვიწყებ. დღეს უკვე ვამთავრებ კვირის ამბების მიმოხილვას და კიდევ ერთი დასვენების დღისთვის ვემზადები. იმედია, მომავალი კვირა ამაზე უკეთესი იქნება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა ახალციხის გამგებლის მოადგილე რუბენ კარაპეტიანი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. 2009 წელს საქართველოს 29000 აბიტურიენტიდან უკვე 20000 სტუდენტი ყავს. ეს რიცხვი მეორადი ჩარიცხვების შემდეგ კიდევ გაიზრდება, რადგან დარჩენილი 7000 ვაკანტური ადგილი შესავსებია. უკვე ჩარიცხული ყველაზე მაღალ რეიტინგული სტუდენტებისთვის კი საგამოცდო ციებცხელება უკვე წარსულია. როგორი ხსენებენ წინა საგამოცდო პერიოდს და ეროვნულ გამოცდებს ლევანდელი გამოცდების ლიდერები? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ესეც ასე, მორჩა რეპეტიტორებთან სიარული, ბოლო მოეღო შუაღამემდე მეცადინეობას. იმის შიშიც ნეტა, რომელიც საკითხი შემხვდება, აღარ არსებობს. უნარების ტესტებს კიდევ ერთხელ ხომ არ ჩავხედო? ეს ამოცანა კარგად უნდა დავიმახსოვრო. სკოლა და აბიტურიენტობა უკვე წარსულში. 2009 წელს საქართველოს 29000 აბიტურიენტიდან 20000-მდე სტუდენტი გახდა. 5000-მა აბიტურიენტმა სავალდებულო საგნებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. 4000 აბიტურიენტს კი კვლავ შეუძლია დარჩენილ 7000 ვაკანტურ ადგილზე ძალები ხელმეორედ მოსინჯოს. განაცხადის გაკეთების უფლება ყველა იმ აბიტურიენტს აქვს, ვინც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა იმ გამოცდაში გადალახა, რომელიც აუცილებელია კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხად. მათთვის კი ვისი საგამოცდო შედეგებით 90-95 გულას ასწა, ვინც უკვე ნამდვილად სტუდენტია, ახალი, ძალიან მაგარი ცხოვრება იწყება. სტუდენტობა. გურანტა მირზიაშვილი პირველ ათეულში მოხდა. აი მისი შედეგებიც: მათემატიკაში 96 ქულა, ინგლისურში 99, ქართულში 95 და უნარებში 92. მომავალი სასწავლო წლიდან ის ISM-ში, ბიზნესის მართვა-ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტი იქნება. მეორე კლასამდე დუშეთში სწავლობდა. იქ დაიბადა და გაიზარდა. მერე ISM-ის სკოლა ლიცეუმში განაგრძო სწავლა. ამბობს, დუშეთში სწავლის ისეთი მაღალი დონე იყო, თბილისში პროგრამის დაძლევა არ გამჭირვებიაო. გურანტა ახლა ქობულეთშია. ეკუთვნის დასვენება. ჩვენც იქვიბავეთ.
უპირველესი არის საკუთარზე მუშაობა და რა თქმა უნდა კარგი პედაგოგი. ამ ორი რაღაც გარეშე ვერაფერს ვერ შეძლებს.
რეპეტიტორებთან არ უვლია. მეცადინეობდა თავისით და სკოლის პედაგოგების დახმარებით. მძიმე შრომა მომიწიაო, ამბობს. კიდევ ფიქრობდა, რომ გამოცდებიდან ძალიან ბედნიერი გამოვიდოდა, თუმცა საბოლოო შედეგების გაგებამდე მაინც მღელვარება მაჯობა. თან მაინც რა იყო მათემატიკის ის მე-40 ამოცანა?
რაღაც 5 წრფივი განწოლება უნდა გვეპოვა და ძალიან ბევრი ფიქრე, ბევრი წერე და დავწერე საბოლოოდ 2. ვითარ მაგამოცაში დამაკლდა ქულები. Ну, нарекში მქონდა ცოტა ისეთი შეცდომები, რაზეც საკუთარ თავზე მეც თან გავდგასი, მაგრამ ვაკვდა ასარიც ეკარი.
ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაიამი მინოშვილი რეგიონებიდან წამოსული სტუდენტების ნაკადით განსაკუთრებით გამოფილია. ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი ამ ხრივ თურმე იმერეთს ჰქონია. ნანო მამაგეიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალქულიანი სტუდენტია ქუთაისიდან. მან ქუთაისის მე-7 სკოლა დაამთავრა. ნანო სამსაგანში ემზადებოდა ქართულში, ინგლისურსა და მათემატიკაში. ახლა ის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის სტუდენტია. სანამ სწავლა დაიწყება მშობლიურ ქალაქშია, ცოტა დაისვენა. ახლა დროს მეგობრებთან ერთად ატარებს. ხო, კიდევ დავით აღმაშენებელს კითხულობს. ვკითხეთ, იყო თუ არა ძნელი ტესტები, რომელთა სირთულეზე გამოცდების პერიოდში ხშირად საუბრობდნენ და რა ახსოვს ყველაზე მწარედ?
ისეთივე იყო, როგორც მანამდე საცდელ ტესტებში, რაც გვაჩვენეს საპროტოციებში. განსაკუთრებული სირთულე არ აღმომიჩენი. ყველაზე ცუდად მახსოვს მათემატიკის ერთი ამოცანა, ორქულიანი, დამაკლდა ის ორი ქულა და წლევა მაგაზე ძალიან გული, იმიტომ ადვილი იყო.
იყო თუ არა წლევანდელი ტესტები გამორჩეულად რთული? ეს კითხვა მაიამი მინოშულსაც დავუსვით.
სირთულის თვალსაზრისით ნამდვილად ისეთივე მისაღები იყო ჩვენი ტესტები, როგორიც იყო ეს წინა წლებში, თუმცა განსხვავება წლევანდელწასა და წინა წლებს შორის გახლავთ სწორედ ის, რომ გაცილებით მეტმა აბიტურიენტმა ვერ მოახერხა მინიმალური კომპეტენციის ზღვის დაცლება. და მიზეზი ძალიან მარტივია: გაიზარდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, წინა წლებში იყო 15 ქულა, წელს უკვე 25 ქულა, ყველა გამოცდაში და 20 ქულა უცხო ენაში.
შევსებული უმაღლესი სასწავლებლებიდან წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლიდერობს. შემდეგ მოდის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, აგრარული და ტექნიკური უნივერსიტეტები. კერძო უმაღლესებში კი პირველი კლავი ესემია. რაც შეეხება პროფესიებს, პოპულარობის მიხედვით, როგორც მაიამი მინოშვილი გვეუბნება, ასეთი სურათი გვაქვს.
ჩვენი აბიტურიენტები ტრადიციას არ ღალატობენ და ისევე როგორც ჩარჩან და წინა წლებში, წელსაც პოპულარულია ეკონომიკა, ბიზნესი, სამართალი, სამართალწოდნობა, ასე რომ ამ მიმართულებებზე ყველაზე დიდი კონკურსი იყო წელსაც.
კიდევ ერთი სტუდენტი, რომელიც სწორედ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე ისწავლის, ანა ნუცხელაძეა. მან თბილისის ვეკუას სახელობის 42 სკოლა დაამთავრა. სკოლაში ცათოსანი იყო და მისაღებ გამოცდებზეც ისეთივე მაღალქულებს ელოდა, როგორც მიიღო. ის კი არა ცოტა უკმაყოფილოც დარჩა, მეტი უნდოდა. აი ესეთი თავდაჯერებული გოგოა ანა.
მინდოდა გამხდარიყავი სტუდენტი, დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ ჩავაბარებდი და რაც მინდოდა პირველიც ის ჩავწერე. ინგლისურში მეცადინეობდი ახონ გამოცდებისთვის, არა ისე თვითონ ენის შესასწავლად. და სხვა მათემატიკაშიც არ მეცადინეობდი, ქართულში საერთოდ არ ავაკეთებდი არაფერს და უნარებში კიდევ ვფიქრობდი, რომ მეცადინეობა არ მჭირდებოდა. ჩავთვალე, რომ უნარებში მთავარია ლოგიკური აზროვნება და უცხო სიტყვები ცოდნა, იმიტომ რომ ხშირად ხვდება ხოლმე უცხო სიტყვები. რაც შეეხება აზროვნებას, ვფიქრობ საკმარისი მქონდა და უცხო სიტყვებს კიდევ რა ვიცი გამოსაზრდა რა მომიწევდა, ამიტომ ტესტების კეთებით არ მგონია ბევრი რაღაც შემეძინა, ამიტომ საერთოდ არ მიმეცადინია ამისთვის.
ისე გამოცდების საერთოდ მაინც და მაინც მაყოფილი ვერ დარჩა.
დიდად არ მომეწონა, იმიტომ რომ საშუალო ქულები იყო დაბალი და ეს მიუთითებს თვითონ ერის უარყოფით მხარესა, მე თუ მკითხავს და ну ჩემი პირადად მეტნაკლებად კმაყოფილი ვარ, უკეთესით შემეძლო, მაგრამ საკონკურსო ქულით პირველი ვარ საქართველოს და ახლა წუწუნიო დავიწყო, მე მგონი სუბი იქნება ჩემი მხრიდან.
არა, ისე არი ფიქრობთ, რომ ყველა მაღალქულიანი აბიტურიენტი, ვინც სტუდენტი გახდა, გოგო იყო? ლაშა ქავთარაძე მუხიანელია. თავიდან მას ჟურნალისტობა სურდა, მაგრამ მერე გადაიფიქრა და მომავალ პროფესიად დიპლომატი არჩია. ლაშას კერძო მასწავლებელთან არ უვლია, მხოლოდ იმიტომ არა, რომ საკუთარი თავის 100%-იანი იმედი არ ქონდა. იყო კიდევ სხვა პრობლემებიც.
მომზადებით მართლა არ მომზადება, იმიტომ რომ სიმართლე თქვა, მაგის პირობები არ მქონდა მე, რომ რეპეტიტორთან თუნდაც ორი თვე მომზადებულიყავ. სწავლობდი ლიცეუმ პრომეთეში და ჩვეულებრივად ყოველდღურად სკოლაში დავდიოდი ხოლმე ლიცეუმში და ანუ ლიცეუმის ცოდნის ჩაობარე და ანუ არ მეგონა ხა ასეულში თუ შევიდოდი.
გარშემო მისი მეგობრების უმრავლესობა ემზადებოდა თან რამდენიმე საგანში. ლაშა იხსენებს, რომ ამის გამო ცოტათი კიდეც ეშინოდა.
თითქმის 95% ესე ემზადებოდა, გარდა თითქმის შემი კლასელებისა ყველა ემზადებოდა, მე ვინც ვიცი და ვინც აბარებდა. ყოველთვის მქონდა ის, რომ რაღაც ხوار დავაკელი მე ჩემს მეცადინეობას, ანუ აიგივე თავისუფალი დრო რომ რჩებოდა, მიკვირდა რომ რატო დამრჩა თავისუფალი დრო, როცა გამიგია რომ აბიტურიენტობისას ღამის 5 საათამდე მიმეცადინე, რომ ამბობდნენ ღამის 6 საათამდე, მე არ ყოფილვარ ეგრე რომ 6 საათამდე და 5-ამდე მემეცადინოს. ყოველთვის მეცადინებდი პირველამდე მაქსიმუმი ყო, იმიტომ რომ ღამე ვეღარ მეცადინებდი ფიზიკურად და თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყო, დილით 6 საათზე ვდგებოდი ხოლმე.
ლაშა ქავთარაძისათვის ყველაზე რთული მომენტები ჩავლილია, რაც დღეს ახსოვს უნარების გამოცდის ვერბალური ნაწილია.
ესეთი სირთულის ტექსტები თვითონ არ შემხვედრია, იგივე ანალოგიები საკმაოდ რთული იყო, იმ ანალოგიებშიც იყო გარკვეული სიახლეები და კი ვიყავით ჩვენ სკოლაში კი ქონდა ნამეცადინი, მაგრამ არ გვეგონა რომ ამ დოზით შევიდოდა ეს ახალი სტილის ანალოგიები.
რა ნაკლოვანებები დარჩა ამ სისტემას და რა დადებითი შედეგი მოიტანა რეფორმამ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლება აუცილებლად მოგითხრობთ ჩვენ შემდგომ გადაცემებში. ეს სიუჟეტი კი ჩვენ პირველებს დავუთმეთ, იმ ყველაზე მაღალ რეიტინგულ აბიტურიენტებს, რომლებიც მალე უნივერსიტეტის აუდიტორიებს ავსებენ.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ახალ სტუდენტებთან და განათლების რეფორმის ზოგიერთ ასპექტზე. 23 აგვისტოს პრაღაში გამართა ბრიტანული როკჯგუფის Radiohead-ის კონცერტი. შექმნიდან ადრეული 90-იანებიდან მოყოლებული ამ ჯგუფმა უამრავი თაყვანისმცემელი და ერთგვარი საკულტო სტატუსი შეიძინა. კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ Radiohead-ის გავლენა ბოლო პერიოდის როკ და ალტერნატიულ მუსიკაზე განუზომელია. Radiohead-ს ბევრი მსმენელი ჰყავს საქართველოშიც. მათ რიცხვს განეკუთვნება მუსიკის პროდიუსერი გიორგი ასანიშვილი, რომელიც კონცერტზე დასასწრებად პრაღაში ჩამოვიდა. სალომე ასათიანმა ისარგებლა შემთხვევით და გიორგი ასანიშვილს თანამედროვე ქართულ ალტერნატიულ მუსიკაზე სასაუბროდ შეხვდა. თუმცა ინტერვიუს დასაწყისში მას Radiohead-ის კონცერტზე მიღებული შთაბეჭდილებების გაზიარება სთხოვა.
შთაბეჭდილებას ესე მოყვა ძალიან ძნელია, ეგეთ კონცერტის მე უბრალოდ ძალიან კმაყოფილები ვართ ყველანი ვინც ვიყავით.
ბევრი მსმენელი ყავს საქართველოში ჯგუფს, მაგრამ მოუყვეთ დეტალები მაინც, როგორი იყო კონცერტი?
კონცერტი იყო, რასაც ველოდით, აი ზუსტად აი ეგ მიხარია ხოლმე ყოველთვის, რომ აი არც გაგიცრუბდება იმედები. ზედმეტის არ ვარგე, ხნა მეტანი რო გადაიგრევი, არც ეგ არ ვარგე. ამიტომ რაცაც ველოდებით, აი ის დაგხვდება ყოველთვის Radiohead-ის კონცერტი. There was nothing to fear. ძალიან კარგად დაუკრეს ავტორია შესრულებას გულისხმობ და ძალიან კარგად ისმოდა. რა თქმა უნდა, იქ იყო რაღაც სეტლისტთან პრობლემები ქონდა ჩვენ. იმიტომ რომ მაინც უფრო ჰიტებს ველოდებოდით.
ოკეი, კომპიუტერი გინდათ?
ხო, ჰიტებს ველოდებოდით, ძალიან ცოტა ჰიტები, აი No Surprises და მაგალითად Creepy არ უღებია.
დაიწერა კრიტიკოსებმა დაწერეს, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი არა, შეულბრუნოთ უკრავენ პროფესიონალები, მაგრამ ცივია. აი, აუდიტორიასთან კავშირი ვერ დამყარდა.
მე ვიტყოდი, რომ ჩეხები არიან თვითონ ცივები, იმიტომ რომ ერთ კაცს ვერ მეცეკავდი მართ, მე მგონი.
რადიოჰედზე ცეკავდი?
ო, აბა. მაგრამ ეგ ისეთი მუსიკაა, ხა მან კონტაქტი პუბლიკასთან არ ჭირდება მაგ მუსიკას, იმიტომ რომ იქ ხალხის აყოლიება და რაღაც არ ჭირდება. არ არის ეს სტადიონის მუსიკა.
მუსიკალური პროდიუსერი როგორ გახდი? ჩვენ რეალობაში ეს საკმაოდ იშვიათი პროფესიაა და რამ გადაგაწყვეტინა და როგორ წარიმართა მე შემი მუშაობა? 10 წელზე მეტია ხო, რაც ამ სფეროში ხა?
კი, 96 წლიდან ერთხელ არ გადამეწყვეტია ეს, რომ გავხდებოდი მუსიკალური პროდიუსერი. უბრალოდ მუსიკა მიყვარდა ბავშვობიდან და სულ მაინტერესებდა ეს სფერო, თქვათ, კი, სიმღერებს რო უსმენდი, თუნდაც ბიტლები იქნებოდა თუ ზეპელინი იქნებოდა, შიგნით რა ხდებოდა, ის უმა ინტერესობდა, როგორ იწერდნენ სტუდიაში, რა ხდებოდა შიგნით, ანუ რა პროცესი მიდიოდა და ეს ინტერესი ნელ-ნელა გამიღვივდა და ბოლოს გადავწყვიტეთ ჩემ მეგობარმა ბასამ, რომ გავაკეთებინა ქართული ვერსია ამ ყველაფრის. და პირველი იყო 96 წელს 33 აჯგუფი. პირველი ალბომი გამოუშვით. თუმცა მაშინ უბრალოდ ჩაწერილი ქონდა ნიას სიმღერები და ჩვენ დავეხმარეთ კასეტის გამოშვებაში. მაგრამ მე მეორე ალბომიდან და მე როკი ირაკლი ჩარკვიანთან გამოუშვით კიდე რამდენიმე ალბომი, უკვე როგორც მუსიკაშიც უკვე არანჟირებაში, რასაც ქვია მუსიკალური პროდიუსერი, უკვე ჩართული ვიყავი ბოლომდე.
აი, ამაზე მე დაკითხო, რას ქვია მუსიკალური პროდიუსერი?
მუსიკალური პროდიუსერს ძალიან ბევრი გაგება აქვს. კინოს პროდიუსერი რაც არის, აი ფაქტიურად იმის ანტიპოდია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მუსიკოსთან ერთად მუშაობ მუსიკაზე, ავტორთან ერთად. არჩევ თქვათ, როგორ შეიფუთოს ის მუსიკა, რა ანჟირება გაუკეთო, როგორ გათვალო თქვათ ვიზია გათვლილი, რომელ ასაკზეა, როგორ მსმენელზეა და იმასთან მიმართებაში თქვათ, იქ გიტარა უნდა იყოს თუ თქვათ აკორდეონი, აი იქიდან დაწყებული დამთავრებული ბალანსით, რომელიც ძალიან ისეთ სპეციფიური რაღაცებია, რასაც ვამბობ, მაგრამ ნუ თლიანად თითქმის მუსიკოსი თუ არის 70%, თქვათ 30% არის პროდიუსერი. უცხოეთში სპეციალურად ირჩევენ კონკრეტულად მუსიკოსები პროდიუსერებს, კონკრეტული სტილის პროდიუსერებს, რომ თუ უნდა იმ სტილში გააკეთონ ალბომი.
როცა იწყებდი, მაშინ ალბათ სოსვა გარემოში იწევდა ხო მუშაობა?
მაშინ გარემოს უცხო იყო და გაცილებით კარგი მუსიკა იწერებოდა საქართველოში, საუცარიც არ უნდა იყოს 90-იან წლებში. ამას წინათ ფიქრობდი, 96 წელს იყო ზუსტად მარგარიტა ფესტივალი ვაკის პარკში. მაშინ რა ჯგუფებიც იყო? პრინციპში, ეხლა რომ დავფიქრდეთ, ერთ სამი ჯგუფი მოემატა ისეთი, რომელიც ცოტა ყურადღებას იმსახურებს. დანარჩენი თითქმის იგივე ჯგუფებია, ან უკვე დაშლილები ის, დაშლილი ჯგუფები. ასე რომ მაშინ გაცილებით საინტერესო იყო, ეხლა ყველაფერი ფაქტორ მუსიკალური დეფოლტი მოხდა.
აი თუ შეიძლება ჩაომითვალო ეს ჯგუფები, რომ მუსიკოსები ვისაც გიმუშავია საერთოდ
მოიწოდოთ 13-ი, აი ირაკლი ჩარკვიანი, მწვანე ოთახი, პაპარაცი, აუტსაიდერი. ახლა რაღაც ჯგუფი არის კიდე ფრანი, რომელსაც ახლა რაღაც ვაკეთებ ერთ ალბომს.
როგორ შეიცვალა მსმენელი? დროის განმავლობაში დავშოთ როკის მსმენელი. შეიცვალა რომ 10-ზე მეტი გავიდა ხო?
აა პრინციპში არ შეიძლება ყოველთვის არის რაღაც სექტასავით არის პრინციპში, რომელიც არ იცვლება, რაც არ უნდა იყოს, არც იზრდება პრინციპში და არც ცოტალდება, იმიტომ რომ როკს
და ასაკია ეს.
თინეიჯერებიდან დაწყებული იყო, ასაკი არ აქვს, მაგას არის ბოლომდე. ეხ ზოგი არის მსთაობის, როკი როლინგების თაობის და დღემდე უსმენ.
წეღან თქვი რომ გათვლა უნდა გაგვეკეთებია ვისთვის ვაკეთებთ ამ მუსიკას, ვინ არის ამ მუსიკის მსმენელი. ეს ყველაფერი საქართველოში ცხადია ინტუიციის დონეზეა ხო? ეკლევები ამასთან დაკავშირებით
არა, გამოკლევები რა თქმა უნდა არა.
აი როგორ ხვდებოდით თავშოთ რამდენი მუსიკა რო ვიზია გათვლილი?
აი მაგალითად ირაკლის შემთხვევაში, ირაკლი ჩარკვიანის შემთხვევაში დავსხედით და ვიფიქრეთ რომ ძალიან უნდა და ირაკლის თუ გაყიდულიყო ალბომი. ამიტომ მე კი არ მქონდა მაგის იმედი რომ გაიხიდებოდა, მაგრამ თვითონ მქონდა და გადაწყვიტა რომ გავაკეთოთო ცოტა უფრო მსუბუქი ვერსია გავაკეთოთო, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ეს პოპ ინდუსტრია დაკოკილიყო საქართველოში. Და შედარებით რამდენიმე სიმღერის გარდა შედარებით რომ სუბუკი არანჟირებები აკეთებული რომ უფრო მასებში წასულიყო და გაყიდულიყო უფრო კარგად. მასებში კი წავიდა, მაგრამ მაინც არ გაიყიდა. ეხლა რობის შემთხვევაში არც რობის კონდა იმის ულიზე რომ გაიყიდება
და აუტსაიდერ.
ხო, აუტსაიდერს არც მე, ამიტომ როგორც გვინდოდა ბოლომდე ისეთი გავაკეთე.
Чем же я кину схеву за шенни цучу табачок? Там синто, табачок, там синто, табачок.
ბატონ, ბატონ არ გაიყიდება.
არ იყიდება არაფერი, სამწუხაროდ ისე კრიზისი ხო არის და ამ ჟანრში საერთოდ თავსოფლიოშია კრიზისი, იმიტომ რომ ამ MPS-მა საერთოდ მოსპო ეს ინდუსტრია ფაქტიურად ძალიან დიდი კომპანიები კონტროლდება თავსოფლიოში.
ამის ბრალია ძირითადად ის რა დავშოთ არ განვითარდა საქართველოში ალტერნატიული მუსიკა, როკ მუსიკა თუ
საქართველოში არცერთ არანაირი არცერთი სტილი არ განვითარდა ფაქტიურად გაჩერებული ყველა სტილი. რა ხდება მართალეგით რა არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ეგ არის.
რატო ხო არის დომინანტური პოპულტურას რასაც უძახით?
დომინანტური
პოპულტურის ესტრადა.
კი, კი, მაგრამ ნუ არ იყიდება, აი კონცერტებიც აღარ ტარდება საერთოდ.
ამ წლების განმავლობაში ქვეყანაში ხო ნუ ამრავი რაღაცა მოხდა, შეიძლება კულტურაში არა, მაგრამ პოლიტიკური, სოციალური ძრები ამდენი. მე მრჩება ესეთი შაბაშირო შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ რატო არ მოხდა ამისი ასახვა? თუნდაც ალტერნატიულ მუსიკაში, ანდერგრაუნდში, ნუ იქნებოდა ეს კომერციულად მომგებიან, რატო არ გაჩნდა საპროტესტო მუხტი? თუ ეს არ არის აუცილებელი?
ეგ მეც მიკურს, ეგ მეც მიკურს და ეგ უფრო მუსიკოსებთან არის ეს კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა აი ანდერგრაუნდში რო ამბობე რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, მღერიან ინგლისურად. და სუ მიკურს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთან რომ რა ვისთვის ღერი ხართ ინგლისურად? მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერო, მე ჩემ პრობლემებზე უცხოდ მელაპარაკები ენაზე რომელიც არჩენ არის პრინციპში და რაღაც შეთითხმული ტექსტებია და არც მე არ ვიცი.
ამას ოთაშორის ერთ კიდე როგორც მახსოვს გვიანდელი 60-იანი წლების ანდერგრაუნდზეც ამბობდნენ რომ დაუშვათ სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებთან იგივე რუსეთთან შედარებით საქართველოში როკი არ იყო საპროტესტო მუხტის მატარებელი ტექსტით. ხო, ჩვენთან უფრო ქავერებს მღეროდნენ. და იქ იწერებოდა.
ქავერების თემა სხვა თემაა, მაგრამ როცა შენ საავტორო მუსიკას აკეთებ და ინგლისურად მიმღერი ხარ, ან თუნდაც რუსულად, ან თუნდაც ფრანგულად, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ მესმის რა.
აი ჩვენთან ვის გამოყოფთი დავშოთ, რომ დავასახელოთ კონკრეტულად მუსიკოსები, რომელიც დავშოთ შეიძლება თავისი ტექსტებით არა და სიტყვებით თუ ინგლისურად ღერის, მაგრამ ცხოვრების წესით.
ცხოვრების წესით ნამდვილი როკერი არ, როკერი ცოტა ესეთი სიტყვა, მაგრამ შეესაბამება თავის მუსიკას რობი კუხიანიძე აუტსაიდერიდან. აი ზუსტად მე მგონი სოფლიოში ყველაზე მეტად ეს კაც შეესაბამება, იმიტომ რომ ამერიკელი როკერები კი ვიცით როგორ ცხოვრობენ და ლიმუზინებს რამდენი ლიმუზინს ისვლიან კვირაში.
ელიტი არ გამორჩეული მაინც როგორც პროდიუსერი, როგორც მუსიკის კრიტიკოსი ამჯერად. როგორ გამორეთი გამორჩეული?
ძალიან ინდივიდუალურია ჯერ ეს ერთი. ძალიან საინტერესო პოეზია აქვს, მუსიკალური პოეზია.
ქართული.
ხო, ქართული რა თქმა უნდა. გელაპარაკება იმანაზე, რაც გესმის. და მუსიკალურადაც ძალიან საინტერესოა. თითქმის ყველა სიმღერა ორაკორდიანი ან სამაკორდიანი აქვს. და ძალიან ბევრ ამის თქმას ახერხებს აი ამ სამი აკორდით.
მომცინარე სახე ჩემ ძორში სისხლს არ ხე შენ სახის მიღმა უჭდილო სისხლსა ჩემს მიმართ სიცოვილს ჩემს მიმართ სიცოვილს ჩემს მიმართ სიცოვილს
ეს ალბათ ის აშუათი შემთხვევა, სადაც არის საპროტესტო მუხტი, ხო, სიტყვებშიც და მუსიკაშიც.
რა თქმა უნდა, არის. და ძალიან მიკვირს, რომ ეს რობი უკვე არის 45 წლის და 17 წლის ბავშვებში ეს მუხტი არ არის და 45 წლის კაცში არის. ამიტომ ცოტა უცნაურად არის მათ საქართველოს სიტუაცია.
ეხლა როგორ ფიქრობ, ეს მართლა რაღაცნაირი კრიზისია, ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული და გადაივლის თუ არ უწევია მაინც ქვეყანაში განვითარებათ?
არა, ალბათ ადრე თუ გიან რაღაცა შეიცვლება, სუესი არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა მთელ სოფლიოში არის ეს მუსიკალური ინდუსტრია მეტნაკლებად ბელგიი დაწყებული, დამთავრებული
90-იან წლებში ცხო კრიზისი იყო, იმაზე მეტი კრიზისი ხო არა?
ხო, აი რაღაცა მოხდა, მე რაღაც ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, იმედგაცრუება, აპათია მთელ საზოგადოებაში, ეს აისახება ალბათ მუსიკაზეც, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ბავშვები მაინც რავენ ამ გიტარებზე და დადიან გიტარები. რაღაც ტალღა შეიძლება დაიწყოს, რომელიც მაგას ვერავინ ვერ იწყოს, ით იწება ეგ ტალღა რა არის. და ალბათ ერთი ჯგუფია საჭირო, რომელიც აი ამას გაარღვევს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ მუსიკის პროდიუსერ გიორგი ასანიშვილთან, რომელსაც სალომე ასათიანი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ის დასრულდება დღეს ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც ამ კვირაში ნინო გვალიამ მოამზადა.
ვირტუალურ სამყაროში დღეს ყველა შეუძლია ქონდეს საკუთარი პლანეტა. უფრო მეტიც, ადამიანებს აქვთ საშუალება სახლიდან გაუსვლათ იომონ, გადალახონ დაბრკოლებები, გახდნენ ონლაინ გმირები, ამ ბრძოლის ველზე დაეცნენ. დღეს ვირტუალური საომარი თამაშები, მაგალითად Delta Force, Counter Strike, Commandos და ბევრი სხვა ძალიან პოპულარულია. მილიონობით ადამიანი იბრძვის დედამიწის სხვადასხვა წერტილიდან, იბრძვიან დიდ და პატარა ქვეყნებში. საქართველოს ვირტუალურ ომშია.
ეხლა მაგალითად ვეთავ ვიზუარ და მაგას ამონები თამაშობ, რაღაც ნუ ფრიქია, ნუ საომარი თამაში არის. ხო, კომპიუტერს არ ეთამაშები, ადამიანს ეთამაშები. ნუ აი ხაი ისე მობაილს წერას მოცილებს, რომ პირველი რომ აზარჩი შე, ნუ ერთი რომ გინდა რომ მოუგო რა და არ მოყვანა შე მოყვა. ნუ აზარ რო თამაში ხო ზოგადად და პლუს აი მაგას რეალობაზე ცოტა ხან რომ პრობლემებზე რას არის არაფერზე აღარ ფიქრობ რა და ნუ გადასული ხარ იქ რომ ვიღაცამაც უნდა გაიქცე, ვიღაცა უნდა ააფეთქო, ვიღაცა უნდა მოკლა და ნუ დარჩე გამარჯვებული.
ომი 29 წლის ნიკამ თბილისის ერთ-ერთ ინტერნეტ კაფეში მოიგო. სად გადის ზღვარი რეალურსა და ვირტუალურ გამარჯვებას შორის და საერთოდ რატომ არის დღეს ეს თამაშები ასეთი პოპულარული? ამაზე ფსიქოლოგი ნინო კანდელაკი საუბრობს.
ყველა კაცი ისეა შექმნილი, რომ მოთხოვნილება აქვს ამ ომის განსაკუთრებით საქართველოში. მე ხა კონკრეტულად საქართველოზე ვამბობ. ოჯახს არა აქვს საშუალება, რომ ატაროს რეალურად სადღაც ჯგუფურ სპორტზე, ის იქნება კალათბურთი, ფეხბურთი თუ ასე შემდეგ, და რო არა აქვს საშუალება. კომპიუტერს ერთხელ ყიდულობენ, დგას სახლში კომპიუტერი და უკვე რაღაცნაირად აი მოთხოვნილებას ბავშვი იკმაყოფილებს. პიროვნული რეალიზება ხდება, რომ დარწმუნდეს საკუთარ ძალებში. ბოლო-ბოლო ორი წაგებული ომი გვაქაგერ, ხო? უახლოეს ხანებში და თან დაუსრულებელი რაღაც მოლოდინები, იმედგაცრუებები ამ წლების მანძილზე და იქ უკვე საშუალება გაქვს ვირტუალურად მაინც რაღაცა გაიგორჯო და მოიგო. ეს ვირტუალური სამყარო გაშორებს ძალიან რეალობას. ხო, ფაქტურად ის აღარ არის და არის არარეალური რაღაცა ურთიერთობები.
ვირტუალური მებრძოლები ინტერნეტ კაფეში უფრო საღაბოებით იკრიბებიან. კაფეს მეპატრონე გიორგი ამბობს, რომ მოთამაშეების ასაკი 15-დან 40 წლამდე მერყეობს. გიორგი თავადაც აქტიურად იყო ჩართული ონლაინ თამაშებში, თუმცა დროთა განმავლობაში მას სხვა ინტერესები გაუჩნდა.
ამ თავიდან ძალიან სახალისო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ასეთ ჯგუფებისავით იქნებოდა ჩემი მეგობრები და ერთმანეთს ვეთამაშებოდით სხვადასხვა გუნდები, ასე ვთქვათ. და შემდეგ მეუნება მივხვდი, რომ აი ძალიან დიდ დროს ხარჯავდი, აი შეიძლება თემი ხარმე დივანდეს ყოფილი ასეთ შემთხვევას. რაღაც ერთგვარი დანაშაულის გზნობაც კი გამაჩნდა, იმიტომ რომ საერთოდ ვიტიშებოდა, ღამე მივდიოდი სახლში 5 საათზე, მე დილით ვეღარდგებოდი და მეორე დღეც იწყებოდა ან ასე საღალდესაც საღამოს ხდებოდა ხოლმე, საღამოს მოლოდინი იყო ერთგვარად მთელი დღე.
ვირტუალური ომები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 70-იან წლებში გაჩნდა. ამ პროექტს თავდაცვის დეპარტამენტი აფინანსებდა და მთავარი მიზანი ერთი მხრივ არმიის სიძლიერის პროპაგანდა იყო, მეორე მხრივ კი გართობა და ფინანსური სარგებელი. დღეს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და ამერიკაში ვირტუალური თამაშების გამოყენებაზე საავტორო უფლებები მკაცრად არის დაცული. საქართველოში კი ეს პროგრამები ძირითადად არალიცენზირებული და ადვილად ხელმისაწვდომია. თბილისში უკვე გვიანი ღამეა. ინტერნეტ კაფეს ფანჯრებიდან კარგად ჩანს მოთამაშეების დაძაბული სახეები. ალბათ ისინი ჯერაც არ დაბრუნებულან ბრძოლის ველიდან.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დღეს ნინო გვალიემ მოამზადა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს და გაეცნოთ ჩვენს მასალებს როგორც ტექსტური, ისე აუდიო და ვიდეო ფორმატებში. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.